Жылі-былі два браты. Адзін багаты, другі бедны. Гэты багаты і працаваў, здаецца, горш, а жыў добра. Ну а бедны быццам і хораша працаваў, а жыў цяжка, не шчасціла яму ні ў чым. З дня ў дзень бедны ўставаў рана, глядзіць, а ў брата ўся работа ўжо зроблена. Усё ж той брат наперадзе. Ну, аднаго разу прычакалі яны час, ды паехалі сеяць жыта. Бедны брат парупіўся, каб раней устаць. Прыехаў ён да сваёй паласы яшчэ зацемна, але ж чуе, сеецца братава жыта, чвікаюць зарняты абсяўно, але ж не відаць, хто робіць, бо цёмна. І колькі бедны брат не спрабаваў апярэзіць свайго багатага брата, нічога не выйшла. Дачакаліся яны, урадзіла жыта. У багатага лепш, у беднага горш. Пасля жніва склалі яны сваё жыта ў копы. У беднага жыта худое, і топчацца, і травіцца, дык ён пайшоў сцерагчы жыта нанач. А палосы ў полі з братам разам былі. Глядзіць, бядняк, ходзіць па братавай паласе бурая карова, збірае калосе, і па чужых палосах ходзіць, ды ў багатага брата капу нясе. Тады прыйшла на яго паласу і давай шчыпаць калосе з яго капы. Тады ён, бедны брат, за капы скок, паймаў за рогі гэтую карову і стаў яе біць, схапіўшы цапком.
«Што ты, воўк цябе рэш? Што ты такая за карова? Дзе многа, туды і носіш, у нашых палосах бярэш?»
Яна кажа яму: «Я не карова, а твайго брата шчасця».
«Ну што ж, я яшчэ буду цябе біць. Пакажы, дзе маё шчасце?»
«Дык я пакажу і тваё шчасце, ты толькі не бі мяне. Ідзі ў такім тагамонішчы, стаіць ліпа дуплінатая, і ў той ліпе тваё шчасце ў карты гуляе з іншымі. Ты ідзі бяры яго за хахол». Пусціў бядняк тую карову і пайшоў к ліпе. Прыйшоў глядзіць, двое сядзяць, гуляюць у карты. Ён тады таго за лоб, што карова ўказала:
«Ты што это ў карты гуляеш, а на мяне забываеш?»
Яно тады кажа:
«Стой, не біся, ты не тым займаешся. Я б табе памагала, дык табе не трэба ні араць, ні касіць, а трэба табе займацца гандлем».
А ён пытае:
«Як мне займацца гандлем? Грошай у мяне няма?»
Беднякова шчасце да і кажа:
«Ну вось, на табе на асігнацыю два грошы. Ідзі на кірмаш і купі сабе, што трапіцца».
Ён прыйшоў на кірмаш, нясе чалавек вялікую шчуку прадаваць, перакінуў цераз плячо і носіць. Ну ён, гэты бедны чалавек, і думае:
«Што купіць? Купіць бы сабе гэтую рыбу. Але ж грошай толькі два грошы ў мяне».
Прыходзіць да гэтага чалавека і думае: «Куплю, не куплю, а хоць патаргую, што ён за яе просіць», і пытае:
«Што табе за рыбу?»
Ён сказаў: «Там капеек 20 ці 30, а ў беднага толькі два грошы», ён і кажа:
«Я б табе даў больш, да няма ў мяне. Бяры, калі хочаш, два грошы».
Гэты чалавек насіўся, насіўся з гэтай рыбаю, не дае ніхто больш. Тады і сустракае ён беднага, ды кажа:
«Больш ніхто не дае, то давай два грошы, бяры рыбу, пакармі дзяцей».
Бедны аддаў яму два грошы, узяў тую рыбу. Так ён прынёс гэтую рыбу дамоў і загадаў гаспадыні абчысціць. Гаспадыня накарміла сямейства, а астатняе вынесла вон. Бліжэй да ночы просяцца да беднага начаваць два купцы. Ён кажа ім:
«Я рада бы пусціць вас, спадарове. Дык моя хата брудная для таких людзей».
А яны гавораць:
«Ну што ж, у дарозе здараецца ўсяк. Дзе худа, дзе добра, мы гатовы ў цябе пераначаваць».
Бедны брат пусціў іх нанач, згатаваў рыбы, даў павячэраць, прыняў іх чым мог. Потым яны пагасілі агонь і леглі спаць. Так вантробы з той рыбы сталі зяць, яны будзяць гаспадара.
«Што гэта ў цябе?»
Ён гаворыць:
«А то я загадаў гаспадыні выкінуць вантробы з рыбы вон. Можа, вам смердзіць?»
Яны гаворыць:
«Не, гэта добра, што яна не выкінула. Ты нам прадай гэтыя вантробы».
Ён гаворыць:
«Я не знаю, што яны каштуюць».
А яны:
«Але ж мы ведаем, мы не хочам цябе пакрыўдзіць».
Паглядзелі яны ў гэтых кішках каштоўныя камяні. Яны яму далі грошы, колькі мелі. потым грошы гэтыя атрымаўшы, ён узрадаваўся. Зноў пачаў спраўляць гаспадарку, як у брата, купіў хлеба, справіў коней. Ну потым ці многа, ці мала пажыў, зжыўся зноў. Няшчасціць яму. Ну зноў пайшоў кліпе шчасця шукаць. Як ён прыйшоў, явілася яна яму і гаворыць:
«Я табе не казала гэтым займацца».
Дае яна яму валасяную торбу і кажа:
«Як захочаш есці, дык гавары, стол з торбы».
Ну, пайшоў ён дамоў. Прайшоў трохі з гэтай торбай, канешне, есці хочацца, і надта ж цікава, што пакажацца з торбы. Так ён сказаў:
«Стол з торбы».
З'явілася яму ўсё: хлеб, соль, і піць, і есць, што яму заўгодна. Ну, потым пажыў ён з гэтаю торбою усім задаволены. Але ж не бачыць ніхто багацця. «Давай тады з братам мяняць». Брат яму даў коней, кароў, усё, а ён брату торбу. Ну, брат разумны, думае, нашто мне працаваць, калі можна, не работаючы, жыць і піць і есці. Ну, а той зноў пражыў усю гаспадарку і зноў стаў бедны. Зноў трэба ісці кліпе прасіць шчасця. Прыходзіць кліпе, з'яўляецца яму яго шчасце.
«Ну, нашто ты згубіў сваю торбу, што я табе дало? Ты быў сыты з сямействам. Хто ж табе вінаваты, што ты такі дурань? Вучыць цябе трэба. Ну, дало ж я табе валасную торбу, а цяперака на цябе залатую торбу. З гэтай торбай, як захочаш піць ды есці, скажы: два з торбы. А як будзеш сыты, дык гавары: два ў торбу».
Ну, пайшоў ён дамоў. У дарозе цікава яму стала, ну і сказаў:
«Два з торбы».
З'явіліся яму тады два малайца з дубінамі і давай яго карміць дубінамі. У два дручка, што не ўмеў жыць, пакуль з гэтай чэсці не ўздумаў сказаць:
«Два ў торбу».
Дык яны ўсё яго дулі. Ну тады прыйшоў ён да брата з тою торбай і хваліцца яму:
«Ну во, брат, тая торба была хараша, што я табе аддаў. Ну, а сабе дастаў лепшую, залатую».
Той давай прасіць яго:
«Давай, брат, змяняем».
Ну, вядома, змянялі.
«Ну, вось жа, брат, на гэтую торбу уже не кажы «стол з торбы», а кажы «два з торбы». А як станеш сыты, кажы «два ў торбу».
Узяў бедны сваю валасяную торбу і стаў жыць добра. Научылі яго два з торбы, як жыць. І гаспадарку багатага звёў, і торбай сваёй забраў, ды залатой яго назяліў. А багаты стаў рады набытку. Спатрэбілася яму піць, есці, ён і кажа:
«Два з торбы».
Ну, яўляюцца два з торбы з дручкамі і давай таўчы яго, пакуль ён не ўздумаў казаць:
«Два ў торбу».
Ну, і стаў жыць сваёю працай.